Miðvikudagur. Í dag var ég á námskeiði hjá Vinnumálastofnun. Ég er atvinnulaus og það er fínt að hafa eitthvað að gera, en ég vona að ég fái vinnu fljótlega. Ég er svolítið slappur, en ég er ekki veikur. Ég vona að ég sé ekki að fá flensu. Það eru margir með flensu núna. En núna ætla ég að sækja krakkana í skólan, skreppa aðeins í búð og svo heim.